Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Představte si, že jste v autě a máte v něm balónek. Takový ten klasický balónek z pouti, nafouknutý heliem. Visí na jednom místě, pravděpodobně těsně u střechy, a vy v jeden moment šlápnete na plyn. Auto se prudce rozjede dopředu. Co balónek udělá? Zůstane stále na tom jednom místě, jako byl předtím, anebo sehne směrem dozadu k zadnímu sklu, anebo směrem dopředu k přednímu sklu. Jinými slovy, bude se chovat stejně jako věci, které máte poházené vzadu na sedačce, anebo se bude chovat jinak. To je otázka. Lépe řečeno, to je jedna z 35 otázek, které si ve své nové knížce klade můj dnešní host. Posloucháte 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka, to jsou 2 cm na výšku a asi 1 kg živé váhy. 1 kg, ne 10 kg, jako jsem říkal minule, to byla chyba, hrubá chyba. A ti, kteří si toho všimli a upozornili mě na to, dokázali, že umí rychle a racionálně přemýšlet. To je stejná dovednost, jako se u svých čtenářů snaží probudit můj dnešní host. Ale zpátky k 1%. 1% to je taky podcast. Někdy v něm čtu své nové povídky, jindy si zvu zajímavé a zábavné hosty. Tak jako dneska. S Petrem Štovasrem jsem se poprvé setkal před 4 lety v Hradci Králové, kde byl středoškolským učitelem. V té době vydával svou první knížku, lépe řečeno, v té době vybral na svou první knížku peníze na crowdfundingové platformě hithit.cz. Od té doby napsal ještě další 3 a právě teď vydává svoji 4. knížku. Ve všech těchto knížkách klade jednoduché, ale zajímavé otázky. Ve 3 knížkách týkající se fyziky, v 1 knížce týkající se biologie. Petr Štovasr je také nadšený běžec a člověk, který přemýšlí o spoustě věcí. A já vás chci pozvat na povídání s ním. Partnerem tohoto podcastu je společnost O2.cz a tím nejdůležitějším v tomto podcastu jste vy, posluchači. Protože pro vás tento podcast dělám a na vás mi záleží. A budu rád, když mi napíšete, co v něm dělám dobře a co špatně. A pokud si myslíte, že aspoň něco dělám dobře, tak to strašně přeženete a dáte mi 5 hvězdiček v hodnocení podcastu a řeknete o něm svým známým, kamarádům, kolegům. Aby ho poslouchalo co nejvíc lidí. Protože to je cílem každého autora podcastu. A cílem každého autora knížek je to, aby si je četlo co nejvíc lidí. Tím spíš, pokud ty knížky nejen píše, ale sám je také vydává a prodává. Povídali jsme si s Petrem Štovasrem na novém místě. Tedy ani ne v podkroví Verichovy vily, ani ne v pivnici, ani ne v želatérii. Povídali jsme si v kavárně Národního divadla, lépe řečeno Nové scény. Bylo dopoledne, byl tam trošku hluk, ale ne moc velký, a já vás srdečně zvu k poslechu našeho rozhovoru. Vy nám máte 4. knihu. O čem je a jak se jmenuje?
Kniha se jmenuje Cože?
Cože?
Otázka.
Vím, že jste nedávno ještě jako dělal takový jako konkurs na název, že to je vlastně název, který vznikl na poslední chvíli.
Na poslední chvíli já do poslední chvíle jsem nevěděl, jak ji pojmenovat, nicméně ani teď nejsem úplně 100% spokojen, protože ta první knížka, která se jmenovala První neučebnice Fyzika nepčurají ryby, ten název...
To se nedá překonat.
To se nedá překonat. Má podtitul Fyzikální otázky, které vám nedají spát. Mm-hmm. A je to jakési volné pokračování té knížky, ale je tam změněný koncept. Je to uděláno tak, že je položená otázka a vybráno ze 3, nebo jsou tam 3 možnosti.
Kvízový způsob.
Kvízový způsob, přesně tak. V první části je to takhle uděláno, že jsou jen ty kvízové otázky, a v té druhé jsou pak správně odpovědi plus vysvětlení, ilustrační obrázky a fotografie, takže mám takovou představu osobní, třeba to tak nebude nikdy fungovat, ale že prostě někdo přijde domů a místo televize se budou doma zkoušet.
Jasně, to je běžná věc, kterou doma dělá průměrná česká rodina. že si řeknou, co kdybychom si dneska dali nějaký zajímavý otázky z fyziky a všichni říkají, ježiš, to je super, přece se nebudou koukat na trumu zase.
Já, přijde návštěva, budou se zkoušet.
Ještě mají upřesnění, cože, a pak je nějaký otazník, vykřičník, nebo je to...
Dva otazníky a...
Klasický. A vůbec tam vykřičník není?
Ne.
Není škoda tam nedat vykřičník? Není vykřičník dobrý marketingový nástroj?
Já osobně nemám moc vykřičníky rád.
Jo, jo.
Působí to tak jako direktivně.
Jasný, takže dva otazníky.
Ale je možný, že...
V druhém vydání třeba přidáte vykřičník ještě.
Může se ten název ještě změnit.
My jsme spolu mluvili naposled před 4 lety, řekl bych skoro přesně, nebo tak plus minus, bylo to na jaře 2016, kdy jste vydával, nebo byste vlastně tehdy vybral peníze na tu první knížku. Kdybyste měřil ve 3 bodech, co se za tu dobu s váma změnilo. Vy jste tehdy jenom připomenu, nebo řeknu to spíš posluchačům, vy se asi pamatujete, vy jste tehdy učil na gymnáziu v Hradci Králové, podle hodnocení na webu, kde se hodnotí učitelé, jste měl docela dobrý hodnocení, něco 1,4 nebo něco takového, co si pamatuju. A říkal jste, že dobrý učitel se pozná tak, nebo že jste někde slyšel definici, že dobrýho učitele třetina dětí, třetina žáků nesnáší, třetina žáků zbožňuje a třetině je ukradený a že to tak zhruba naplňujete. Napsal jste první knížku, plánoval jste, nebo stále jste usiloval o maraton pod 3 hodiny, těšil jste se, jak tu knížku lidi přijmou. Takže co se změnilo?
Co se změnilo? Změnilo se hlavně to, že už neučím, což není z důvodu takového, že
by vám klesl rating, jako ty děti ubrů.
Rating, nebo mě začaly ty děti štvát víc, nebo něco takového, ale spíš kvůli té administrativě a přišlo mi to už takové ubíjející trošku, ta administrativa. Já si přiznám, že prostě jsem neschopný administrativně.
Jasně.
Je cokoliv, co pro někoho je naprosto běžný, tak pro mě je problém. A chtěl jsem nějakou změnu, tak jsem ze školství odešel, začal jsem se víc věnovat těm knihám. Vyšly mi mezi tím další 3.
Takže dneska jsme na tom čísle 4.
No, dneska už jsme na tom čísle 4.
A ta čtvrtá už je vytištěna, už je reálně, už existuje?
Ta čtvrtá reálně bude zhruba za týden.
Jo,
už na ní pracuju v tiskárně.
Jo, už se lepí, už možná schne, schne lepidlo.
Už možná schne lepidlo, takže reálně... Už je na světě, nebo aspoň v té elektronické podobě.
Takže to je jedna změna, takže přestal jste učit. Nestiská se vám po učení?
Někdy jo.
Jo?
Někdy se zastiskne.
A co, ale... je to, co je největší radost na tom učení? Jako, jsou to ty rozářený očička, toužící po poznání, nebo prostě, že občas je to fajn, nebo co je vlastně na tom?
Spíš jako, že občas...
Nebo hezký holky, to se už na gymnáziu dá říct, když je to tak na hraně zákona, ale dá se to už říct.
To se asi taky dá říct.
Učitel základky, tam už to bylo odezřelý, ale...
Každopádně je to zajímavý tím, že v podstatě v té práci je to každou hodinu něco jiného. Jiný lidi, jiný prostředí, je hodně ta práce taková různorodá a není to každý den to samý. A vždycky něco člověka překvapí a ta práce s lidma má samozřejmě svý proti, ale taky má svoje pro.
Mm-hmm.
Takže občas mi to jako chybí nějaká ta lidská interakce, přeci jenom kolektiv tak podobně. Ale
třídní schůzky ne? Když...
Třídní schůzky ani ne, to je spíš takové na oko. Jsem vždycky říkal, že jsou spíš zbytečné než...
Jasný. Takže občas se vám zasteskne?
Občas se mi zasteskne a jinak jsem se vrhnul na víc psaní těch knížek a říkám, no, snažím se přiblížit úspěchu té první.
Já jsem se koukal na webu, to číslo je asi je tak přesný, že takový to jednoduchý přemýšlení vede k tomu, že bude asi správný, když to nemusí být. A tam prodej té knížky je nějakých 18 tisíc, a teď to plácnu 301 kusů nebo něco takového.
Přes 18 tisíc.
No, 18 000, ale je to přes, máte tam na kus přesně, to znamená, je to pravda? Je to přesné číslo?
Je to skutečně tak.
A to je vlastně ohromný bestseller, ne? To je, já si myslím, že na to
kolik se dneska prodávají knížky, tak nad 10 tisíc už je něco, co se, řekl bych, je na hranici zázraku skoro.
Já popravdě nevím, co je bestseller, já myslím, že nemá přesnou definici, ale jedna paní mě kdysi, která pracovala v nakladatelství, říkala, že u nás se bere bestseller 5 000 plus jo, prodaných výtisků. No. A já jsem se jako ptal, za jak dlouho, a říkala jako
od začátku vesmíru až po konec světa. No.
Což mě nepřijde za stolik, ale asi to tak bude vzhledem k tomu, kolik těch titulů dneska je.
Jak se to vysvětluje? Že?
Ten název byl prostě geniální. No. Tam hlavně zapracoval ten název.
Většina z těch 18 000 se prodala v knihkupectvích, nebo prodáte většinu těma svýma přímýma kanálama přes web?
Já ji neprodávám přes knihkupectví.
Vůbec ne?
Vůbec.
Takže vůbec nebyla knihkupectví?
Nebyla vůbec knihkupectví, všechno je to přes přímý kanál.
Takže vlastně
reklama na Facebooku.
Takže jste vlastně na tom vydělal ještě víc, než jsem si předtím jako tak zhruba spočítal.
Ten výdělek samozřejmě nějaký je, ale nicméně ty náklady jsou čím dál tím vyšší a vyšší a teď mě trápí docela tiskárna, protože tam se ty náklady
se
rok od roku zvyšujou a poměrně razantně a moje cena zůstává pořád stejná.
Vy jste napsal první knížku, to byla Neučebnice fyziky Čůra i ryby, dneska máte druhou Neučebnici fyziky a mezi tím byly dvě.
Druhá byla v podstatě druhá Neučebnice fyziky je pojmenovaná.
Aha, takže tohle je vlastně třetí, by se dalo říct. Akorát, že už to není Neučebnice.
Ale už to není Neučebnice, jo. Nicméně mám tam zakomponováno, že to je jako pokračování volné té Neučebnice, protože...
A ta se jmenovala jak ta druhá?
Druhá Neučebnice fyziky, aneb co jste si přáli vědět.
Aha.
Protože půlka těch otázek byla... kterou mi poslali buď sami lidi, anebo kterou jsem si poznamenal od dětí ve škole, na co se ptali. Takže je to půl na půl, nicméně nedosáhlo takového úspěchu, ale i tak se prodalo jich přes těch 5 000 kusů určitě,
to je ohromný úspěch.
Lidi si ji kupovali většinou jako k té
první. A ta třetí to byla biologie.
To byla biologie.
A tam měl taky super název, připomeňte ho.
Ten název byl Člověk v 50 otázkách, aneb proč nám chutnají čipsy.
Proč nám chutnají čipsy, protože to je zajímavý, že to každý o tom se myslí.
Ale to je podle mě zatím moje nejpovedenější knížka, i zpracováním nejhezčí, ale těm Neučebnicím prostě vždycky jsem si myslel, že ta biologie ty lidi chytne ještě víc, ale ta fyzika táhne víc v téhle formě. No.
Takže jste se i proto vrátil k fyzice? Že to...
Vrátil jsem se proto k fyzice, a protože ty otázky vyvolají vždycky velkou diskuzi, ty fyzikální, ale ty biologický,
čím to je
taková sláva.
Možná je to tím, že u ty fyziky je to jakoby vlastně víc jakoby nespochybnitelný, nebo za to líp doložit. To, proč nám chudné čipsy vlastně asi tušíme, protože vlastně jsme nějak jako ve zpoždění za evolucí a prostě dneska to, co bylo před 10 lety zdraví, nebo vlastně celou existenci člověka zdraví, protože to bylo tučný, obsahovalo to spoustu energie, tak dneska se to změnilo, že jo, tam to chápu a není to zase tak překvapivý, když to u té fyziky chápu, že může vzniknout debata v hospodě o tom, jestli, teď jsem se myšel z metru nad jednou z vašich otázek, vnadíte lidi na Facebooku otázkama a je to ta otázka na to, když dáte dron do uzavřeného krabice a on poletí, jestli to změní váhu té krabice. Vlastně jednoduše se to dá asi říct, já nevím, jak to přesně formulujete teď, ale jestli je rozdíl, když ten dron sedí nebo letí. Jsem v metru, jak jsem o tom se myslel, jak jsem došel k názoru, že to tu hmotnost nezmění, že ta hmotnost bude stejná, i když sedí, i když letí. Nevím, jestli to správně
je. On té analogie k otázce, kterou mám v té první knižce, já jsem tam měl ptáka, který letěl.
Jo.
U toho ptáka tam je to trošku složitější. Principiálně to je stejný, ale u toho ptáka, že on jak mává těma křídlama, tak se částečně i propadá a je chvilku ve volným pádu a už to není, když ten dron...
Tam je to čistší.
Tam je to čistší, no.
Já jsem zase pomohl analogii, když už jsem si nebyl jistý a teď jsem tak různě přemýšlel. Nejhorší, že člověk do toho začne zapojovat, potom to dělá mnohem složitější, než to je zkušený, protože začne představovat ty víry toho vzduchu a teď přemýšlí o tom. Ale vlastně jsem si říkal, kdyby to byla ponorka, tak je taky jedno, jestli je na dně nebo prostě plave a že to je vlastně podobný. No. Tak nevím, jestli jsem poslal správně, ale takhle jsem se nějak ujistil, že to tak asi bude.
Bude hodně.
Takže dokážu představit, že o tomhle tom v hospodě vznikne vášnivá debata kvůli čipsům, ale i tak je to, i ten rozdíl je docela překvapivý, protože ten název je taky dobrý, proč lidem chutné čipsy?
Ne, taky jsem si myslel, že je docela dobrý, ale nikdy jako se nesetkal s takovým, s takovou odezvou kladnou, jako ty čurající ryby.
Z těchto těch nových 50 otázek?
Těch nových je
35. Z těch nových 35 otázek, jaká je vaše nejoblíbenější?
Já mám dvě nejoblíbenější tam, tahle to není. Já tam s tím dronem přesně nemám, mám tam dvě podobné.
Aha, takže tady to tam není?
Tady to tam přesně není, aha, ale jsou tam dvě podobné, na které, ze kterých, když se pak člověk přečte odpověď, tak vyplyne i pro ten dron. Já mám takovou asi nejoblíbenější je loďka, plachetnice, jestli může plout rychleji, než je rychlost větru. Aha. Na klidné vodě. Plachetnice nejsou nějaké proudy. A druhá je, pokud dám na váhu sklenici s vodou a budu do té sklenice zasouvat prst.
Jasně.
Ta voda nebude přetýkat teda z té sklenice, jak se bude měnit hodnota na váze, jestli bude růst, klesat, anebo se nezmění. A na tom právě je oblíbený pro mě, že si to člověk může doma hned vyzkoušet.
Jo, jasně, že dá na kuchyňskou váhu.
Kuchyňskou váhu má.
Já nebudu chtít teda, nebudem mluvit o odpovědích, ať lidi donutíme si knížku koupit.
Nicméně můžou si to vyzkoušet doma.
Můžou.
Budou vědět hnedka, jak to je. Ale jako líbí se mi na tom, že mnoho lidí bylo silně překvapeno.
Jak vy to máte s fyzikou jako osobně? Je to, možná příliš upřímnou odpověď, ale jste takový ten člověk, který hned ví tu odpověď? A nebo jste jako my ostatní, jste tak jako normálně chytrý a musíte si to jako dohledat a vlastně se ujistit a ještě tak jako o tom si to radši ověříte. Jste jako ten rychlý génius, nebo to jako máte tak trošku vydřený?
To nepoznačoval bych si úplně za génia. Určitě to nevidím všechny úlohy hned a taky záleží strašně moc na oboru. I na oboru fyziky myslím,
jasně, jestli mechanika nebo prostě jako elektrony, když tam lítají nebo tak.
V uvozovkách hloupej jsem na elektřinu, mi se to tam špatně představuje.
Jasně.
Radši mám ty takovýhle mechanické věci, aha. A tam si myslím, že to vidím nebo vím rychle, ale musím se přiznat teda, nevím do jaký míry to je způsobený tréninkem. Když člověk učí, tak prostě už...
Tak oni jsou to malý svině, který taky dávají pořád nějaký otázky. Já jsem si vždycky říkal, kde je ta míra. Mě vždycky fyzika hrozně bavila a říkal jsem si, že mě to jako bavilo i učit, ale říkal jsem, kde je ta míra, kdy člověka vlastně začnou už jako, kdy začne se chodit bát do třídy, protože tam vždycky je někdo chytřejší, protože jsou chytrý, že jo? jsou mladý a někteří jsou fakt chytrý. Že jo? A teď co s tím?
Nikdy člověk není, vždycky není člověk ten nejchytřejší.
No já si myslím, že jako, když není fakt jako super chytrý, tak jako skoro bych řekl, je pravidlo, když tam má 30 dětí nebo 35 dětí, že je skoro pravděpodobně, že aspoň jeden tam bude chytřejší.
To určitě je tak, ale říkám, dá se to naučit hodně.
Jasně,
a když člověk učí pak různý ty věci, tak už ví, takhle to přece nemůže být.
Jasný.
Dá se to nacvičit taky i tohle přemýšlení dost.
Jasný. Já jsem, a oni jsou i zajímavý, když jsem věděl, že máte další knížku, tak jsem si tak jako pak googloval různý, že když se člověk dívá na takový ty servery jako Reddit nebo Quora, tak tam spousta lidí takovýhle věci řeší, že si člověk, když si vymyslí nějaký problém, tak většinou najde a je docela zajímavý, to je podobně jak v té hospodě, tam ty lidi různě odpovídají, někteří napřou úplnou hloupost, tak ho ne všichni opravějí a teď tam, ale jsou fyzikální problémy, které mám pocit, kde jsem ani nenašel konsenzus, jak to je, co můj oblíbené je, možná vy dáte odpověď, možná řeknete taky, že nevíte, anebo jsou na to různé hypotézy, když člověk fouká si na kůži, tak když vlastně fouká, tam máte úzkou, jako to známe všichni, že to můžeme ochladit, že si ochladíme, když se bouchneme, nebo když nás kousne vosa, nebo něco, píchne, ale když člověk dýchne jako s otevřenou pusou, tak je to teplý, protože se zahřívá, že když mám tam spadne kus ledu a trné vám to, tak se zase otevřeným, pomalým, fouknutým tom. A teď četl jsem na to dvě vysvětlení, jedno je, že je to daný rychlostí toho proudu, že se samozřejmě, když je to rychlý, že se rychlejš ochladí a tím pádem už dopadají ty molekuly vzduchu chladný. A druhá věc byla zase, že záleží na té na šířce toho proudu, nikoli na té rychlosti. A teď se tam spousta fyziků o tom debatovala, jaká odpověď je správná. Jakou byste tipnul tady, nebo co by bylo na jaký jste straně?
Já jsem na té rychlosti.
Na té rychlosti, že se ochladí v té rychlosti, že se rychlejš ochladí ty molekuly. Jo, tak já to budu brát jako, že to je správně. Je nějaká, která je ta 36, kterou jste vyřadil a která vám byla líto, řekl jste si potřebu mít číslo 35?
36, tam jsou dvě, které jsem tam chtěl ještě zakomponovat, ale zatím tam nejsou. Jak to je daleko na, nebo na konec sluneční soustavy, ne na konec sluneční soustavy, ale poslední planetě, která to je Uran, k Uranu, ve světelných letech, nebo ve světelných jednotkách.
A to jste taky dával na Facebook, myslím,
taky
ne?
Taky jsem to dával ne. na Facebook, já jsem to pak upravil.
Tam,
jsem
tam, měl, tam byl Pluto?
Tam byl Pluto, ale tam u něj se ta dráha hodně mění, že hodně varíruje nejbližší
jo.
vzdálenost a nejmenší a největší vzdálenost od Slunce, že a možná někdy je dokonce blíž i než ten Neptun, takže asi k Neptunu, ale
jde a navíc ještě tam ten spor, jestli Pluto vůbec je planeta, no, ježiši Kriste, Pluto je vůbec nešťastný nebeský těleso.
Já jsem tam měl úplně původně konec sluneční soustavy, ale to je taky na debatu, takže asi ideální je ten Neptun a jen pro představu, že kilometrech, to si hodně lidí najde, nebo jako nic jim to neřekne, ale za jak dlouho tam dorazí to světlo, no.
A tam byly nějaké hodně řádový rozdíl, jako 6 hodin, 60 hodin a 600 hodin, ne? A
jako extra, světelných.
Světelných hodin, no. A kolik to teda je? Já jsem teda typoval 6 hodin, ale zdá se, ale nejsem si jistý, to asi málo, ne?
Ne, myslím, že těch 6 hodin, no.
Je to 6 hodin, jo.
Teďka
jo.
Úplně přesně sám nevím.
Jo, jo, ale je to ten nejnižší,
ale
je to ten nejnižší.
No, to je ten nejnižší.
Zase budete tu knižku prodávat přes web jenom?
Zatím přes web.
Jo, takže když nás někdo poslouchá a má o ní zájem, myslím, že už jich je asi 500 objednaných. Plus minus.
500 tam jsem chtěl tisknout. Aha. Ale uvažuju, že ten náklad ještě navýším, jejich 400, když jsem včera koukal, tak 400.
A ty už jsou zaplacený, to už je v pohodě.
Záleží.
Jo, nebo na dobírku někdo může mít.
Někdo má na dobírku, no, je to tak půl na půl.
Měl jste reklamaci, že vám někdo psal a říkal, tady tohle je přece jinak?
S reklamací jsem se snad nikdy nesetkal a ani s negativními reakcemi, jako že by někdo chtěl knížku vracet, nebo že by se mu nelíbila. Na 1000 kusů, jestli nějaká negativní reakce, byly tak dvě, což mě přijde úplně pod statistickou chybu. A spíš lidi řekli, že třeba ta druhá knížka se jim tak nelíbila vizuálně a graficky, ale jinak jsem tam žádnou reklamaci neměl.
Vy jste se přestěhoval v roce 2016, když vyšla ta první knížka, po vydání první knížky jste se přestěhoval do Prahy a odešel ze školy, o tom jsme mluvili. Kdybych se ptal, čím jste, nebo co vyplňujete do té kolonky, jakoby autor a vydavatel?
Já jsem si chtěl navtisknout vizitku jednou a že bych tam napsal spisovatel. Ale nějak to jako spíš nadsázkou.
Ono to v té češtině navíc má, že v angličtině writer zní tak jakoby obyčejně, nebo author jako autor, ale v češtině mi pořád, já nevím, jestli to tím obrozením, ale máme pořád to slovo spisovatel, nám přijde nepřípadný vlastně, že to je, že člověk musí nějak zasloužit, že ostatní musí říct, ty jsi spisovatel a pak řeknete OK, ale
sám. Ale přišlo mi tak jako vznešený a
jo,
naschvál,
je to moc hezký, chtěl, já, jasně.
Nicméně, když se mě někdo zeptá, co dělám, tak odpovídám, neříkám název nějaký profese, ale odpovídám, že prodávám knížky, které jsem sám napsal.
Jo, to, což je věcný, přesný popis toho, co děláte. Ale je to hlavně z mém příjmu, je dneska vlastně psaní knížek. Prostě jsem přestěhoval do Prahy, nebylo by lepší pro autora knih být někde, já nevím, na horách v chatce.
Tak já jsem se nestěhoval jako kvůli zaměstnání nebo kvůli práci, ale spíš kvůli osobnímu životu nebo kvůli osobním preferencím. Prostě já jsem vyloženě městský typ.
Jo.
A mám rád, když mám takzvaně všechno u huby.
A vy jste původně, vy jste z Hradce?
Jsem původně z Hradce Králové.
Takže jste náplava v Praze a zatím spokojeno, zatím dobrý, velké město. Bydlíte v centru, takže...
Líbí se mi to, líbí se mi velký města.
Vy jste velký běžec, já už jsem říkal, že jste měl sen běžet maraton po 3 hodiny, už se to povedlo?
Ještě se to nepovedlo.
A povedlo se to? Trošku... Vám je kolik máme, 38?
38 mi bude, no.
38 já bude, jsem... takže 37. Bude,
no. 82. ročník. Já jsem trošku o toho opustil, protože ten maraton je přece jenom, musí se na něj hodně trénovat a je dost devastační. A jako potom je to takový, nemá to se zdravím už nic moc společného, takže jsem se zaměřil spíš na rychlejší a kratší závody.
Takže co je váš oblíbená tráť dneska? Desítka?
Desítka, půlmaraton je oblíbená, desítka je ještě pořád, nebo už moc rychlá na mě.
A půlmaraton se zdá být dobrou tratí pro vás. Teď kolik máte rekord? Nějak hodinu 32?
Hodinu 26.
Hodinu 26!
Hodinu 26.
To gratuluju. A to je nedávnej nebo
ne, ne, to je už taky pár let.
Jo, jo.
A nicméně ten maraton pořád chci pod ty 3 hodiny. Je to taková, jako, je taková meta, že už to je hezký čas, ale zase to není nic nereálného. Není to nějakých 2:30 nebo...
Co maraton po 2 hodiny, tak už byl uběhnutý takový, řekl bych, v trochu laboratorních podmínkách s vodiči a v optimálním prostředí, ale v závodu myslíte si, že uběhneme jako lidi nějaký rychlý, pravděpodobně Afričan, po 2 hodiny maraton během městského závodu?
Já jsem opravdu ani nevěřil, že se to podaří teďka. Nicméně povedlo se to, ale jak jste říkal, ty podmínky byly absolutně jako ideální a uměle vytvořený. Dokonce tuším, že i boty, v kterých ten běžec běžel, že nějak zakázali teďka.
Teď se o tom nějak vede sport, to jsou ty, no, myslím, ty Nike, že jo? No, takový ty nový. Oni si s tou udělali skvělý teda marketing, protože kdo by si nechtěl koupit boty, které jsou zakázané.
Přesně tak,
já myslím, že by ta knížka měla být možná zakázaná. Tak pozor, jestli si přečetu knížku, budete nebezpečně chytří. vláda České republiky nedoporučuje kupovat knížky Petra Štovasera.
Já jsem teda to šel trochu jinak, jako ten marketing. Já jsem si dal za cíl, že každý, komu se ta knížka dostane do ruky, že pokud bude upřímnej, tak aby mohl říct, že ho alespoň malá část opravdu zaujala. Což jako je asi nesplnitelný cíl úplně, ale kdyby se to tak stalo u 90% lidí, tak jsem se vždycky snažil to udělat tak, aby to bylo prostě opravdu zajímavý pro všechny.
Já se jako odvedl z toho běhání, takže ale ten 2-hodinový maraton, sleduje to, baví vás to sledovat to jako běhání?
Sleduju to a baví mě to i z toho hlediska, ty fyziologie toho organismu, ale ten maraton pod ty 2 hodiny, nevěřím tomu zatím.
Nevěříte?
Nevěřím tomu, ale moje predikce většinou nevycházejí.
Tak ono je to bláznivý, ono
se
nám to zdá, na tom maratonu většina lidí řekne 2 minuty, co to je, ale když si to člověk rozloží do těch, byť je to 40 kilometrů, tak ona každá, oni to běží dneska už tak rychle, že každá vteřina na každém kilometru je prostě už, řekl bych, zničující, nebo to je na hranici jakýkoliv možností.
No. Ale osobně tomu nerozumím, nechápu to, pro mě to je nelidský. Protože běžej ten maraton teďka tak rychle, že drtivá většina lidí neuběhne nebo nevydrží to tempo 400 metrů. 400 takhle rychle nedokáže běžet skoro nikdo.
No tak oni běží 100 metrů, kolik? 16 vteřin nebo tak nějak, nebo 17 vteřin
na sebe? Kolik to asi 2,50 na kilometr, tak stovka asi 16 sekund.
Což je bláznivý, to já nevydržím ani tu stovku s tím naběžet, upřímně v 50.
Minuta asi 5. No. A já, co si pamatuju, tak na škole, kde jsem učil, tak když někdo ze studentů zaběh 400 za minutu 5, nebo pod minutu 5, tak už byl dobrý.
No jasně, 400 je taky těžká, takže tam už kyslíkový dluh začne člověka srážet do kolen, že jo, po 200 metrech nejpozději. No. Je to jasný, co vás baví na běhání, nebo běháte hodně?
Teď jsem zase trošku začal víc.
Kam, kde běháte vlastně? Na Petříně nebo?
Já běhám na Petřín rád. Já mám rád kopce a tam je opravdu slušnej kopec.
Tam se dá vyběhnout.
Takže pokud přeběhnu tady ten most Legii, tak už se tam je pěkný běžet dál, pak můžu proběhnout na Letnou nebo na Pohořelec. A často běhám tady do Podolí. Kolem Žlutej chlázní.
To znamená podle řeky a krásná, a pak se dá běžet vlastně až na Zbraslav, když člověk má chytné slinu, že jo.
A tam se mi to líbí, já mám rád, nebo nevadí mi, když běhám často stejnou trať.
Jo, já musím říct, že já taky, že mě to vlastně je docela příjemný běhat
jako stejnou trať. Jako, že někoho by to omezilo, běže to třikrát za sebou.
Když se člověk úplně netrápí, když se pak na nějaký trati člověk trápí, tak pak ji nemám rád. Jo, že jako někdy jsou takový ty dny, kdy se člověk fakt strašně trápí. Já se teda trápím už skoro po každý, ale pamatuju si, že já jsem běžel, když jsem běžel první maraton, tak si pamatuju, že tehdy se to běžel vlastně jenom tam a zpátky podél řeky a já do dneška na té Strakoničky, když jsem se vracel s časem pro vás úsměvným někdy kolem 4 hodin, tak mě bylo tak zlé, že do dneška, když tam jedu i autem jenom, tak si říkám, ježišmarja, tohle je hrozná silnice tady. No.
Já si taky pamatuju z maratonu pražského tady místa, kde jsem opravdu trpěl a ten maraton pražský mě třeba právě vadí některýma místama, které jsou psychicky hodně vyčerpávající.
Která je pro vás, ještě zemlou toho maratonu, ten moment v tom běhu, že nejčastěji se říká třeba 29, že taková je doba, pod tou 30, když je člověk těsně, že takový ta doba, že dokonce ještě strašně daleko, ale vlastně už člověk nemůže. Pro vás je to, máte nějakou, jakoby v té vzdálenosti nějaký body, který nemáte rád?
Ten konec.
Konec úplně,
jo. Pozorováno, posledních 6 kilometrů je pro mě strašně dlouhý.
Protože oni jsou, jakoby, už je vlastně člověk blízko, že jo, ale je to ještě
ale
daleko, že jo.
Ale opravdu, pokud je člověk už špatně, nebo je to pořád hodně daleko, těch 6 kilometrů.
Na běhání vás baví co? Jsou to ty endorfiny, které se vyrobějí, nebo si u toho přemýšlíte, nebo je to to, že posouváte nějaké svoje vnitřní hranice, nebo je dobýváte ty hranice, co je pro vás tou radostí z běhání?
Já asi nepřekvapím ničím extra, je to všechno, co jste řekl. Přemýšlení, endorfíny po doběhnutí a sledování progresu nebo posouvání těch hranic.
Takže asi o knížkách přemýšlíte, ne? Jako otázky řešíte, přemýšlíte, kterou vybrat, nebo...
No, já vím, že to bude znít jako kliše, ale tahle poslední knížka...
Ta je vyběhaná.
Ta je vyběhaná, protože já jsem měl dlouho v plánu psát chemii. Mluvil jsem o tom.
Já myslím, že jste o tom mluvil. Vy jste vlastně říkal, že to byl váš nejoblíbenější předmět možná na základní škole, nebo pro vás osobně, když jsme se o tom bavili.
Ne, chemii jsem právě neměl biologii. Rád. Biologie byla.
Že to nebyla ta fyzika, o které jste napsal dobrou knížku.
Ale dlouho jsem mluvil o té chemii a už se mě hodně lidí ptalo, že se na to těšej. Dokonce mám i 30 otázek už nějak sformulovaných, jejich znění, ale nějak jsem k tomu se nedostal a najednou, když jsem byl běhat, tak mě napadla právě myšlenka těchto fyzikálních otázek formou testu. To bylo najednou jako blesk čistého nebe mě to napadlo. A začal jsem na tom dělat a vzniklo to v podstatě velmi rychle. A je to na světě dřív než ta chemie.
Kolik byste dal, kdybyste ty lidi testoval touhletou knížkou, kolik byste na těch 35 otázek dal hodin času průměrnému absolventovi, řekněme střední školy a nějaký vysoké školy, a kde byste viděl tu hranici, kolik správně by bylo za to, aby ten člověk, že má nějakou, řekněme, přijatelnou znalost fyziky?
Já si myslím, že by šli zvládnout velmi, velmi rychle.
Takže myslíte 2 hodinky, že by to šlo?
Za 2 hodinky...
4 minuty 1? To možná trochu víc.
Já si myslím, že dokonce i dřív.
I dřív?
Protože tam jsou i otázky některé, které zkoumají nebo zkoušejí, jenom jakou člověk má zkušenost s přírodními jevy. Buď jako ví, anebo neví. Buď to jasný, má nějakou zkušenost, jasný. ví, jak to vypadá, anebo neví.
Jasný. Takže tam to nejde vysedět.
Nejde to asi vysedět něco. Já si myslím ty 2 hodinky, že na zvládnutí.
A těch počet správných, který byste uznal, aby člověk prošel do skupiny lidí, který...
Pokud to bude polovina, tak to bude fajn.
Takže řekněme, ať jsme...
18.
V občas se zapojíte na Facebooku do nějaké debaty o školství, všiml jsem si to občas pod posty šéfa SCIA nebo zakladatele SCIA. Je to něco, co vás pořád bere a zajímá? To, jak školství vypadá?
Je to teda opravdu jedna z věcí, která mě zajímá. Mrzí mě na tom některé věci, které tak jsou, ale určitě zájem o to mám a když vidím teď některé věci osobně na lidech, který znám, tak mě to dost mrzí.
A konkrétně teďko, co je podle vás jakoby vlastně největší problém?
Mně osobně, já vím, že s tím má hodně lidí problém, když to někde říkám, ale osobně vadí u malých dětí nebo ty, co nastupují do školy, testování v tom smyslu jako známkování, zkoušení a takové to odvedení té radosti od toho poznávání. Já třeba jsem i proti domácím úkolům, což teda domácí úkol je v podstatě takový dogma už, prostě na to se nesahá přece.
Jasně.
A vystoupit proti tomu je někdy složitější, ale říkám, těch menších dětí mě mrzí, že už se známkujou, porovnávají, dělají se nějaký soutěže, kdo to bude mít rychleji vypočítaný za hvězdičku a to třeba pro mě bylo extrémně stresující, jako pro dítě.
Ne, pro učitele, byste měl středoškoláky.
Já jsem měl středoškoláky, tam to je něco jiného.
Tam už bych se stresoval, ne?
No, a tam, když jsou už dospělí, tak to je... Ale u těch menších dětí mě to třeba strašně stresovalo, já jsem nebyl nejrychlejší počtář nebo něco, ale věděl jsem vždycky a hodně mě to stresovalo, jestli budu dřív než někdo.
Nebo řekněte tam se jinak, kdybyste byl a ministr školství moc malá šajba, kdybyste byl člověk obdařený mírně nadpřirozenou mocí v oblasti školství, jaký dvě, tři věci byste udělal? Kromě zrušení domácích úkolů a známkování do 12 let třeba.
Zrušení tříd ve smyslu, že jsou rozdělený podle věku. Já bych ty děti...
Takže model jedno třídka si myslíte, že byl správný třeba takový ten na vesnici, kde děti do první až pátý třídy vlastně chodili, nebo do první třetí
jako,
třídy.
To se mi hodně líbí tohle, no.
A je to nějak ověřený, že to funguje, kromě jednotřídek v době obrození v románech Aloise Jiráska?
Takhle, nemůžu říct, že to funguje, nemám na to žádný
výzkum. Ale zdá se mi to dobrý, jasně.
Ale zdá se mi to dobrý a když beru sebe, tak jak, nemyslím ve škole, ale tak v životě jsem se vždycky nejvíc naučil, ne od svých vrstevníků, ale od starších a od mladších. A kdyby to měla být nějaká ta třetí věc, tak bych osobně zrušil známkování.
Známkování.
Já vím, že argumenty jsou, že pak by se neučili nebo něco takového, ale to si nemyslím. Já myslím, že pokud by to bylo už od začátku, samozřejmě ta změna by byla bolestivá, určitě by to drhlo ze začátku, ale nevěřím tomu, že samozřejmě zase je to můj subjektivní názor a moje víra, takže můžu si plíst, ale nevěřím, že by to změnilo nějaký ten vztah a zájem o to se dál vzdělávat. Protože teď mi to přijde, že se spíš učí na výkon, na testy, než kvůli tomu poznání samotnému.
V porovnání s ostatníma zeměma, nebo myslíte si, že si vedeme jakoby dobře, nebo máte, sledujete to jakoby nějak v kontextu třeba mezinárodním a nějakých těch trendů a tak, když se o to zajímáte?
Já právě moc nevím, jak to chodí někde jinde, takže do toho bych se radši nepouštěl. Vím, že se teďka hodně adoruje to finské školství, nicméně nevím, ptal jsem se na to dokonce i na té své stránce, čím je to finské školství tak perfektní, že každý ho tak oslavuje. Jeden argument, který je pro mě jako zásadní a myslím si, že teda je asi dobrý to školství, že prý málo věří nebo málo se tam daří dezinformačním webům v tom Finsku.
Aha, takže vlastně jako, že to podporuje to kritické myšlení, to podporuje, o kterém pořád mluvíme, že jako se lidi zamyslejí, než si něco začnou myslet.
Což je pro mě hezký argument a jako dost platný.
Je školství něco, do čeho se třeba někdy myslíte ještě vrátíte?
Já bych nebo nechci nikdy jako odejít od tohohle tématu a pořád se toho držet, ať už psaním knížek nějak to ovlivňovat a jako snad se láskou říkám, pak mě to dává takové to právo nadávat, když mi se třeba líbí na Sciu nebo na Ondřeji Štyflovi to, že on samozřejmě má nějaký výtky, na něco nadává, něco se mu nelíbí, kritizuje něco, ale zároveň něco dělá. Má ty školy a něco pro to dělá, takže tenhle přístup se mi líbí. Že upozorňuje na něco, ale zároveň ten člověk i něco dělá, je za ním něco vidět a nějak se to snaží změnit.
Která věc vymyšlená v poslední době vás fascinuje? Co vás nejvíc uvádí v úžas z různých vynálezů, počínaje prostě internetem a konče, změnil jsem třeba smrtelný auta, umělá inteligence, co vás uvádí v úžas?
Mě uvádí, já jsem to dokonce i někde psal, mobilní telefon. Tenhle, v této podobě, jak ho máme dneska, to je prostě, když to řeknu, vlhkej sen inženýrů z 70. nebo 80. let mít krabičku s takovýmhle výkonem, výpočetním a v podstatě z jedné krabičky mi dokážem ovlivnit milion věcí, naučit se toho, pozorovat družice.
Přečíst si knížku vaší třeba, udělat si test.
Tak. A pro mě je to prostě plný zázrak techniky a lidského nějakého vědění.
Což je dobrý, protože partnerem tady toho podcastu je O2.cz, takže to rádi uslyšej, tím jsme splnili můj úkol. A takže abyste teda jakoby vlastně spokojeným uživatelem mobilního telefonu, nejste ten člověk, který vejde do tramvaje a říká, podívejte se, kolik těch lidí tady kouká do telefonu.
Tak samozřejmě všechno má nějaký svůj limit, ale tady já na telefon nenadávám, protože pro mě to je ten zázrak a je to nástroj. To je jako kdybych řekl, podívejte nůž, kolik umřelo lidí. Jasný. To je prostě nástroj a jak se k němu ty lidi pak staví a používají ho, to je věc druhá.
A je něco, co vás, jakoby, když se tam naopak, budí ze sna, z čeho máte strach a když si říkáte, že to děláme špatně jako lidstvo a ty zase se ptám na ty směry prostě vývoje a na výzkum a na nový vynálezy. Je něco, co vás děsí?
Co se týká vynálezu, tak asi neděsí konkrétně nic. Spíš trošku asi odbočím, ale různý konflikty válečný, že si člověk říká, že v 21. století člověčí rasa potřebuje mezi sebou, že jsme pořád jako v tom středověku ještě něčím.
Já jsem měl takovou tu teorii právě, když byly telefony a iPhony, tak jsem říkal, když budou na obou stranách válečného konfliktu lidi s iPhonama a budou mít ty stejné aplikace, ten říká značka, můžu jakýkoliv telefon, a budou mít ty aplikace a budou se tam lajkovat navzájem fotky jídla, selfiečka, tak přece nemůžu se na sebe střílet, že? Přesto asi jo.
Já to, jako když se tak hlubši zamyslím, trošku filozoficky, jak si říkám, jestli to, proč to máme ještě zapotřebí v dnešní době.
Na co se těšíte? A teď je jedno, jestli zítra nebo za 10 let.
Tak pokud to mám z toho dlouhodobějšího hlediska, tak mě zajímá, kam bude vývoj těchto technologií. Jak jste říkal, samoředitelný auta, kam se to posune dál. A na co se těším z krátkodobějšího hlediska, že třeba půjdu běhat.
Tak to je super. Ještě otázka, kterou dávám každému, kdybyste dostal od někoho billboard a na něj mohl na rok dát nějaký heslo nebo obrázek nebo cokoliv, co by to bylo, jaký je vaše nějaký motto nebo heslo?
Buďte tolerantnější.
Úplně poslední otázka, dneska je rok 2020, je to takový hezký rok, hezký číslo, 2030, bude svět horší nebo lepší?
Já osobně věřím, že lepší.
Super, děkuju vám.